Λοιπόν, έχω λίγο καιρό να κάνω θέμα για παιδιά και γονείς. Και τώρα μέσα στην πανδημία κιόλας δεν έχω κάνει. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που συνομιλώ με την Έρα Μουλάκη. Γεια σου, Έρα.
Γεια σου, Δέσποινα.
Η Έρα είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια, επόπτρια και συγγραφέας. Σας έχω δείξει παλιότερα το βιβλίο της, «Η παλέτα των συναισθημάτων», που έχει φτάσει αισίως στην 17η χιλιάδα, που μιλάει για τα παιδιά, για τα συναισθήματα των παιδιών, και που το βιβλίο σου είναι πολύ γνωστό, κατάλαβα εγώ μετά. Γιατί μου στείλανε πολλές μαμάδες ότι το είχαν στο σχολείο, και όχι στο σχολείο, είναι για πιο μικρά παιδάκια, στον υπηαγωγείο, και τους βοήθησε πολύ να ξεμπερδέψουν, να ξεδιαλέξουν τα συναισθήματα. Και έχω να πω, Έρα, εδώ, ότι οι μισές εκπομπές, το 70% των εκπομπών, πάντα θα μιλήσουμε για αυτά τα ρημάδια, τα συναισθήματα που κανείς δεν μας τα έμαθε, οι παλιότερες γενιές τέλος πάντων, τι να τα κάνουμε. Τώρα οι νέες μαμάδες και μπαμπάδες πάντα φυσικά, είναι τα πάντα λίγο καλύτερα νομίζω.
Ναι.
Συναισθήματα άγνωστοι.
Το βιβλίο έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μιλάει για τα συναισθήματα. Μεγάλη μου χαρά που πηγαίνει τόσο καλά. Έχω πάει σε πάρα πολλά νηπιαγωγεία και σχολεία για την πρώτη δημοτικού και το δουλεύουν. Και είναι πολύ ευχάριστο που βλέπω, γιατί είναι πολλά χρόνια, που βλέπω τα παιδιά σταδιακά να. Γιατί υπάρχουν και προγράμματα στα σχολεία εκμάθηση των συναισθημάτων και διαχείριση των συναισθημάτων. Και
Τώρα πια ναι.
πολύ σωστά είπε ότι εμείς δεν εκπαιδευτήκαμε σε αυτό. Δηλαδή, τα συναισθήματα
Ναι.
είναι λίγο μια άγνωστη χώρα που μεγαλώνοντας προσπαθήσαμε να τα καταλάβουμε και να τα διαχειριστούμε.
Ναι. Πες λίγο το βιβλίο αυτό που λέω τώρα. Για παιδάκια χρονών πόσο είναι?
Από πίσω δίνει, νομίζω, ξεκινάει περίπου
Α, ναι, λέει από 4, ναι.
από 4. Γενικά, το από πότε διαβάζει ένα παιδί, νομίζω από ηλικία 0 μπορεί κανείς να το διαβάσει.
Ναι.
Τώρα, μάλιστα, έρχεται και η συνέχεια των δύσκολων συναισθημάτων. Γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια συναισθήματα που τα αισθανόμαστε πιο δύσκολα και όχι αρνητικά, όπως για παράδειγμα που είναι ο φόβος, είναι ο θυμός, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα συναισθήματα, απλά δεν έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Οπότε
Ναι.
νομίζω ότι μετά την πανδημία έπεται και συνέχεια στην εκπαίδευση
Ναι.
τα συναισθήματα.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για συναισθήματα παιδιά, γονείς και πανδημία και ενσυναίσθηση. Μέσα στην πανδημία, τα παιδιά πώς πιστεύεις έχουν πλοηγηθεί μέσα σε αυτό? Τώρα θα μου πεις τα παιδιά όλων των ηλικιών, δεν ξέρω, τα μικρά ας πούμε.
Εντάξει, νομίζω ότι το κάθε παιδί το βιώνει διαφορετικά και αφορά και την οικογένεια στην οποία βρίσκεται, το περιβάλλον, γιατί είναι μια
Ναι.
δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι περιορίζονται μέσα σε έναν χώρο το οποίο μπορεί να είναι και η επιλογή τους και πρέπει να συμβιώσουν
Ναι.
με αγωνίες που διακινούνται από το υπερσύστημα, θέλω να πω ότι η κοινωνία κινδυνεύουμε, προσπαθούμε κάτι, βιοποριστικό, χάνουμε τις δουλειές μας, οικονομικά ζοριζόμαστε, όλο αυτό περνάει κάπως και στα παιδιά. Άρα, πάλι θα
Επίσης
βάλουμε
περνάει.
γονείς και παιδιά, πώς οι γονείς διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους εν καιρό πανδημίας και πόσο μπορούν να βοηθήσουν και τα παιδιά ή να έχουν χρόνο για τα παιδιά. Γιατί
Ναι.
παρόλο που και τώρα στο lockdown ουσιαστικά έχουμε κλειστεί μέσα, αυτό που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο προσωπικό χρόνο, μειώνεται πάρα πολύ ο προσωπικός τους χρόνος, που είναι κάτι απαραίτητο που το έχουμε όλοι ανάγκη λίγο για να ξαναβρούμε έτσι λίγο την ηρεμία μας και το βάρος μας. Και δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στα παιδιά, με αποτέλεσμα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία ουσιαστικά να απασχολούνται πάρα πολλές ώρες σε ηλεκτρονικά, σε κομπιούτερ κτλ.
Μα είναι και ότι τοπογραφικά, γεωγραφικά κάποτε ο ελεύθερος χρόνος ήταν, φεύγεις από το σπίτι, πας στη δουλειά, γυρνάς από το σπίτι και είναι ο ελεύθερος χρόνος. Τώρα στην ίδια καρέκλα είσαι μαμά, συνεργάτιδα, στην ίδια καρέκλα μιλάς με την κολλητή σου και πίνεις κρασιά το βράδυ, στην ίδια καρέκλα θα μιλήσεις στον έφηβο. Είναι όλα στην ίδια καρέκλα.
Ναι. Αλλά για τον ενήλικα που είναι δύσκολο, μπορεί νομίζω να διαχειριστεί. Για το παιδί το να μάθει να απασχολείται αποκλειστικά με την οθόνη, θεωρώ ότι είναι καταστροφικό. Ξέρεις, υπάρχει ένα
Ναι.
εξαιρετικό βιβλίο της Μπόρμπα που λέγεται Unselfie και μιλάει ουσιαστικά για τα συναισθήματα και για τα παιδιά. Και ένα πράγμα που αναφέρει είναι ότι ο καλύτερος παράγοντας που προβλέπει την υγιή συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και όχι η διαδικτυακή ή ιντερνετική επικοινωνία ή το ηλεκτρονικό παιχνίδι ή οτιδήποτε. Σαφώς και τα παιδιά, εντάξει, είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα πια με τις ηλεκτρονικές συσκευές και το διαδίκτυο, όμως δεν αλλάζει με τίποτα η επικοινωνία που έχουμε, που είναι πρόσωπο με πρόσωπο, που μαθαίνουμε να γνωρίζουμε τα συναισθήματα, πώς νιώθει ο άλλος, πότε κάνει πλάκα, πότε κάνει χιούμορ, πώς μας κοιτάει, πώς μας βλέπει. Όλα αυτά που δηλαδή που είναι πολύ σημαντικά στην, πώς θα πω, στην αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που καλούμαστε στην πραγματική ζωή να τα γνωρίζουμε.
Τα παιδιά, τα βρέφη, μαθαίνουν τα συναισθήματα να τα επεξεργάζονται και να τα διαχειρίζονται από πολύ μικρά.
Από πολύ μικρά βιώνουν με ένα τελείως ασυνήθιτο τρόπο τα συναισθήματά τους. Δηλαδή, ένα μωρό που δεν καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, το πρώτο που κάνει είναι να κλαίει, σωστά.
Ναι,
άρα,
ναι.
Καλύπτε, συνήθως η μητέρα, αλλά και ο πατέρας, δεν το διαχωρίζω, αλλά επειδή είναι η πρώτη μητέρα που μπαίνει σε αυτό το ρόλο, να το καθησυχάσει το παιδί. Αν μια μαμά είναι η ίδια αγχωμένη με το κλάμα του παιδιού, το παίρνει μια αγκαλιά και είναι ότι τι θα κάνω τώρα, ηρέμησε, σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Οπότε το παιδί σε τελείως βιολογικό επίπεδο δεν αισθάνεται ένα ήσυχο χτύπο καρδιάς, μια ήρεμη φωνή που του λέει όλα καλά, ηρέμησε, θα το βρούμε και να αισθανθεί πώς είναι να καθησυχάζω τον εαυτό μου. Άρα τα παιδιά πάρα πολύ μικρή ηλικία καμιά φορά δεν εκπαιδεύονται σε αυτό. Να πάρω μια βαθιά ανάσα, να περάσει το οξυγόνο, να πέσουν λίγο χτύπη της καρδιάς μου, να με καθησυχάσω. Και εκπαιδευόμαστε στο πώς να ζούμε με το άγχος μας. Με αυτό,
ναι.
Ότι κάτι συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Και σταδιακά, όσο μεγαλώνει ένα παιδί, πάλι είναι ο γονιός αυτός που θα πρέπει να το βοηθήσει να κατονομάσει το συναίσθημα. Εγώ συναντάω ενήλικες στο γραφείο μου πολλές φορές, που όταν τους ρωτώ πώς νιώθετε, είναι καλά ή κακά. Και ξεκινούμε την εκπαίδευση. Τι σημαίνει καλά? Είναι κάτι θετικό ή είναι κάτι αρνητικό? Κάτι αρνητικό.
Ναι.
Είναι άγχος, είναι θυμός, είναι φόβος, σε πιέζει κάτι, δυσαρεστήθηκες από κάτι, απογοητεύτηκες από κάτι. Έχουμε τόση μεγάλη πληθώρα συναισθημάτων.
Και
πιστεύω ότι το συναίσθημα είναι πηξίδα για το πώς θα φερθούμε, το πώς θα δράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς νιώθουμε. Άρα πρέπει πρώτα ο γονιός να γνωρίζει τα συναισθήματα για να βοηθήσει το παιδί να τα κατονομάσει. Ότι τι είναι αυτό που νιώθεις τώρα. Στεναχωρέθηκα. Γιατί στεναχωρέθηκες? Τι είναι αυτό που συνέβη? Θύμωσε. Τι σε πείραξε? Έλα λίγο να το δούμε. Και να δούμε εναλλακτικούς τρόπους να εκτονώσει αυτό το συνέστημα, να διαχειριστεί αυτό το συνέστημα.
Και φαντάζομαι τα πιο μικρά παιδάκια που δεν έχουν ακόμα το λεξιλόγιο να λένε το αγχωμένος, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα σε τι ηλικία μπορεί να το πει ένα παιδάκι. Και θα λέει ότι δεν είμαι καλά. Κάπως έτσι θα το λέει. Οπότε εκεί νομίζω είναι το δύσκολο.
Εκεί είναι το δύσκολο, και το δύσκολο είναι και στους γονείς, που κάποιοι δεν έχουν καθόλου αυτή την πληροφορία για τη σημασία των συναισθημάτων και η αντίδραση είναι, πώς να πω, τι καλά ή θυμός. Αν το παιδί φέρει το φόβο του, φέρει την αγωνία του, φέρει την ανησυχία του, φέρει το άγχος του και το υποδεχτούμε μόνο με ένα θυμό, και εκείνο θα κλειστεί, θα φοβηθεί και θα είναι ένα τυφλό, έτσι, ένα, πώς να πω, κράμα συναισθημάτων που ποτέ δεν θα ξέρει τι είναι αυτό που νιώθει.
Το κουβάρι.
Ένα κουβάρι συναισθημάτων, όπως το λες.
Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι έτσι που μου το λες, ότι η πρόκληση για το γονιό είναι όταν έρθει το παιδάκι με το οποιοδήποτε συνέστημα εκείνη την ώρα, το ότι του πυροδοτεί, του γίνεται trigger το δικό του το συνέστημα. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι είναι στην παιδάκι, αν είναι ένας έφηβος 15 χρονών και έρθει στο σπίτι κλαίγοντας γιατί συνέβη ένα περιστατικό, τώρα τι να πω, ας πούμε, δεν πέτυχε στο διαγώνισμα, του πήρανε την μπάλα. Και εκείνη την ώρα το μεταφέρει στο γονιό και στο γονιό γίνεται trigger το δικό του βίωμα από το 15, ας πούμε. Και αυτό νομίζω θα είναι δύσκολο.
Στο γονιό συμβαίνουν νομίζω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι ότι έχει να διαχειριστεί αυτό το παιδί, το οποίο τον έφηβο, ο οποίος μπορεί να φέρει ένα συνέστημα. Πώς από αυτό που λέμε το πάνω-πάνω και από κάτω να υπάρχουν άλλα συναισθήματα. Πόσες φορές δεν θυμώσαμε, ενώ από κάτω είχαμε στεναχωρεθεί.
Πάρα πολλές.
Αντιδρώ το πρώτο συνέστημα που είναι αυτό που βγαίνει, που είναι ο θυμός, ενώ από κάτω έχω άλλα συναισθήματα. Άρα και ο γονιός μπορεί να συντονιστεί με το θυμό, ότι άντε τώρα πάμε για άλλο ένα τσακωμό, ενώ από κάτω υπάρχει άλλο συνέστημα. Ένα λοιπόν είναι ότι αυτό που του έρχεται, με το πώς έχει μάθει ο ίδιος το διαχειρίζεται, μπορεί να τον τρομάζουν οι θυμοί του παιδιού. Μπορεί να τον ακινητοποιούν. Έρχονται μετά τα δικά του βιώματα. Ότι όταν εμένα μου με φωνάζαν ή ότι εμένα με είχαν αδικήσει ή οτιδήποτε, ή μη τυχόν γίνει ένα τίθασο παιδί, οπότε να πρέπει να, πώς να, πω, να σταματήσει αυτός ο θυμός. Όχι να του δώσουμε λίγο χώρο και να πούμε ότι ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος. Εξήγησέ μου λίγο, δεν μπορώ να σε καταλάβω έτσι, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα ο γονιός έχει να διαχειριστεί ταυτόχρονα το ρόλο του ως γονιό και τον δικό του εαυτό ως παιδί με αυτά που έχει βιώσει. Και αυτά καλύτερα για να τα διαχωρίσει κάποια στιγμή. Ναι, γι' αυτό νομίζω είναι κάτι που οι γονείς το ζουν και στις συντροφικές τους σχέσεις. Δηλαδή τη στιγμή που είμαστε με τον σύντροφο, τον άντρα μας, οτιδήποτε, ζούμε κάτι στο εδώ και το τώρα με τον άνθρωπο απέναντί μας και ταυτόχρονα ξαναζούμε πολλές φορές πράγματα από το παρελθόν χωρίς να το λαμβανόμαστε.
Ναι.
Δηλαδή μου λες εσύ κάτι και με θυμώνει και εκείνη τη στιγμή ο θυμός μου μπορεί να γίνει δυσανάλογος, γιατί εμένα αυτό μου το έλεγε ο μπαμπάς μου και με πλήγωνε πάρα πολύ. Έχω μια πολύ κακή σχέση π.χ. με τον μπαμπά μου. Οπότε εσύ μου λες κάτι και εγώ αντί να έχω ένα θυμό, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει αυτό που μου λες, εγώ να γίνω έξαλλη.
Σας θυμίζει κάτι, παιδιά? Σας θυμίζει κάτι? Δεν ξέρω. Εμένα κάτι αμυδρά μου θυμίζει. Και εκείνη την ώρα φτάνεις να μαλώνεις με τον μπαμπά σου στην παιδική ηλικία και απέναντί σου έχει τον σύντροφό σου. Και δεν ξέρεις πώς ένας καυγάς, γιατί δεν ξέρω, δεν πέταξα σκουπίδια, έχει καταλήξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Ναι. Μια φορά λέω ότι οι μεγαλύτερε αποκλήσει ξεκινάνε με το αν έβαλε το καπάκι στον τόπαστα. Που βέβαια δεν είναι το καπάκι, αλλά είναι όλα αυτά που κάπω μαζεύουμε, ότι δεν με εκτιμά, δεν σέβεσαι τον κόπο μου, την προσπάθειά μου. Μαζεύονται, τα συσσωρεύουμε, δυσκολευόμαστε να τα πούμε, να τα επικοινωνήσουμε στην ώρα του. Και κάποια στιγμή γίνεται μια έκρηξη, και ο άλλο άνθρωπο έχει τα δικά του, οπότε του έρχεται μια έκρηξη και πώ να διαχειριστεί. Ενώ πραγματικά, εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώ νιώθουμε, μπορούσαμε να το επικοινωνήσουμε, είχαμε εκπαιδευτεί σε αυτό, νομίζω θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Θα τα λέγαμε πιο έγκαιρα, θα τα λέγαμε με έναν άλλο τρόπο.
Εκεί είναι το πας να κάνεις ένα μάθημα, ένα σεμινάριο διαχείριση χρόνου και έχεις εκεί πέρα 10 ώρες έναν ειδικό να σου λέει διαχείριση χρόνου. Και για το πιο, για τα δύο πιο σημαντικά και δύσκολα επαγγέλματα, το να... Είσαι σύντροφος, όχι να έχεις σύντροφο, να έχεις σύντροφο είναι εύκολο. Να είσαι σύντροφος.
Αλλά μην το λες, γιατί υπάρχουν και, νομίζω υπάρχει και δυσκολία στο μαζί.
Με αυτό, να είσαι όμως, εσύ να είσαι ο σύντροφος, δηλαδή στην ερώτηση, άμα την κάνω αυτή τη στιγμή και να σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του, εσύ θα σε επέλεγες εσένα για σύντροφο. Έτσι, αυτό, με ένα ποτήρι κρασί δίπλα να το πατήσει ο καθένας. Και το άλλο το επάγγελμα το πιο δύσκολο, το να κάνεις παιδιά. Mm-hmm. Το να μεγαλώνεις παιδιά, μάλλον, γιατί επίσης το να κάνεις παιδιά είναι εύκολο, το να τα μεγαλώνεις δεν περιλαμβάνουμε καμία εκπαίδευση. Και ο καθένας ό,τι έχει πάρει από τις δυσλειτουργικές οικογένειες που προερχόμαστε, το 95% των ανθρώπων. Καλή μας τύχη, θέλω να πω.
Είναι, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικά μαθήματα στο σχολείο. Το ώρα, είναι πολύ καινούριο να μας μαθαίνουν για το σώμα μας. Πώς να πω, αυτό που περιφέρουμε, αυτό που είμαστε. Και δεν μαθαίνουμε και για τα μέσα μας, για το πώς να συνδεθούμε με τον άλλο άνθρωπο, πώς να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, κομμάτια της επικοινωνίας και των συναισθημάτων, που είναι το α και το μέγα, θεωρώ, δεν μας εκπαιδεύουν σε αυτό, δεν το ξέρουμε καθόλου, που θα ήταν ένα κομμάτι στα σχολεία. Τώρα η συναισθηματική αγωγή του ότι μπαίνει στα παιδιά, το θεωρώ ευτυχές γεγονός. Μακάρι δηλαδή όλο ένα και περισσότερα παιδιά να μάθουν να εκφράζονται. Θα σου πω ένα περιστατικό που έχει τύχει πολλές φορές. Καμιά φορά με αφορμή το βιβλίο, σε παρουσιάσεις που κάνω, και υπάρχουν παιδιά, τους ζητώ να ζωγραφίσουν τα συναισθήματά τους. Είτε μπορεί να είναι μια καρδιά, είτε μπορεί να είναι μια φατσούλα, τέλος πάντων, με διάφορα, ξέρεις, κάποιον να χαμογελάει, κάποιον να κλαίει. Και με ρωτάνε, τι χρώμα να βάλεις, ολογωνία. Λέω, όποιο χρώμα θέλεις μπορείς να βάλεις τα συναισθήματα.
Ναι,
και έρχεται ο γονιός από πάνω και λέει, όχι, δεν θα βάλεις στο θυμό αυτό το χρώμα, αυτό το χρώμα. Η αγάπη είναι κόκκινη. Αυτό πρέπει να είναι έντονο. Και λέω, αφήστε τα. Που είναι δηλαδή ότι έτσι, ότι το δικό μου θα κάνεις αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό. Και το ίδιο ισχύει και με τα συναισθήματα, ότι συχνά πιάνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους να λένε, όχι, να μην αισθάνεσαι έτσι. Δεν υπάρχει να μην αισθάνεσαι. Το ότι κρίμα που νιώθεις έτσι, έλα να το δούμε, ναι, αλλά το να μην αισθάνεσαι είναι αξίωμα το πράγμα.
Και το θέμα είναι τώρα, εγώ θα σου πω, μα έτσι αισθάνομαι. Το 3 και το 4 και το 5 και το 6 θα συμμορφωθεί στη μαμά και στον μπαμπά που είναι η θεή του εκείνη την ηλικία.
Mm-hmm.
Και θα πει μάλλον κάτι δεν πάει καλά με μένα που νιώθω έτσι, οπότε να μην νιώθω έτσι, να νιώθω αλλιώς.
Ακριβώς. Αυτό που λέω καμιά φορά, μην πειράζετε τις κεραίες των παιδιών. Τα παιδιά έχουν πολύ καλές κεραίες και πιάνουν τα πράγματα. Πιάνουν αν υπάρχει ένταση, αν υπάρχει θυμός, αν υπάρχει στεναχώρια. Από τη δική μας αγωνία, όταν είμαστε εμείς στεναχωρεμένες, τι λέμε? Όχι, όχι, μια χαρά είμαι.
Ναι, άρα, ναι, ναι.
Τη βλέπω τη μαμά μου έτσι, αυτό σημαίνει μια χαρά. Όχι, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, στεναχωρέθηκα. Δεν έγινε και κάτι αν στεναχωρηθούμε. Ή αν είμαστε δύσκολα. Δηλαδή, να το αποδεχτούμε πρώτα εμείς αυτό, για να μπορέσει και το παιδί να πει ότι είναι εντάξει και εγώ αργότερα να θα νιώθω έτσι.
Ναι,
είναι
ναι.
Είναι άλλη συνάρτηση με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, πώς θα πω, βλέπουν τι κάνουμε εμείς και κάνουν το ίδιο. Αυτόματα εκπαιδεύονται σε αυτό. Ναι. Και βέβαια, που το βλέπω απέναντι, θυμώνουμε. Δεν μας αρέσει. Βλέπουμε και τον εαυτό μας κάποιες φορές.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα έβαλες το θέμα με τις προσδοκίες που έχουμε από τα παιδιά. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν παιδιά και έχουν στο μυαλό τους μία εικόνα ότι α, τι ωραία που θα. Τι να πω, θα το πηγαίνω στον μπαλέτο και θα του κάνω τα μαλάκια κοτσιδάκια και το παιδάκι δεν θέλει καθόλου μπαλέτα και χαριτωμένα και ρομαντικά. Είναι πιο, δεν ξέρω, πιο. Άλλου τύπου παιχνίδια. Όχι, θα αυτό, θα βάλεις το κόκκινο το χρώμα της αγάπης. Είναι φοβερό. Που φαντάζομαι ότι αυτό πηγάζει από μία διάθεση. Να τα κάνει σωστά το παιδί.
Το τι θα κάνει το παιδί και το, να το βάλω εγώ και σε πιο προχωρημένα πράγματα. Θέλω να πω στο επάγγελμά του, στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Λόγω της αγωνίας των γονιών, το παιδί να προσπαθεί να βρει μια δουλειά, περάσει με τη φούσκα των επιχειρηματιών που όλοι θα γινόντουσαν, δεν ξέρω, marketing, management, γιατί ήταν ένα επάγγελμα που είχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Και βρέθηκαν άνθρωποι με επαγγέλματα που δεν τους αρέσουν καθόλου, να αμείβονται πάρα πολύ λίγο. Και να, ουσιαστικά να μην τους αρέσει η ζωή τους η ίδια. Και όσοι έχουν, που συνήθως εκεί είναι η πληγή, πιο καλλιτεχνική φύση, που θέλουν το χορό, το τραγούδι ή άλλα πράγματα, πολλές φορές, ευτυχώς όχι όλοι οι γονείς, αλλά αρκετοί γονείς έχουν τέτοια αγωνία ότι αυτό δεν είναι για βιοπορισμό, ξέχασέ το, όπου και οι άνθρωποι καταπιέζουν μεγάλα κομμάτια τους.
Έχω ακούσει μία συνέντευξη της... αυτή τη φοβερή νομπελίστρια μαύρη, τη Τόνι Μόρισον στην Όπρα Γουίνφρι, που τη είπε ότι διαπίστωσα, λέει, όταν έμπαιναν τα παιδιά μου στο δωμάτιο, με το που μπαίνανε τα παιδιά του στο δωμάτιο. Η φούστα σου είναι. Φτιάξει τη φούστα σου. Τα μαλλιά σου πετάνε. Εκεί είσαι λερωμένο. Δηλαδή, το μόνο που έκανα είναι να τα κρίνω και να τα διορθώνω. Δηλαδή, μα το γυρίσει το τσιπάκι και λίγο και το κάνει λίγο ότι. Πρώτα τα καλωσορίσεις με ένα χαμόγελο και ότι αποδοχή και εγώ σε αγαπάτσω όπως είσαι, αλλά σε φτιάξω το. Αλλά εκεί είσαι λερωμένο. Αλλάζει το story όλο, δεν αλλάζει. Και μ' άρεσε πολύ δηλαδή το άκουσα.
Εγώ θα πω και το πολύ απλό. Συνήθως στους ανθρώπους που αγαπάμε, στα παιδιά μας, τι λέμε μόλις φεύγουν? Να προσέχεις. Το οποίο τι είναι αυτό, δηλαδή γιατί να προσέχω? Βγαίνω κάπου και κινδυνεύω? Ή ότι καλά να περάσεις, όλα καλά. Δεν ξέρω, είναι δηλαδή μια πρόσκληση ότι έχει το νου σου, μην πάθεις κάτι. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι είναι λίγο ότι πήγαινε να περάσεις φανταστικά, να το απολαύσεις, πόσο ωραία ήτανε.
Εμένα η μάνα μου έτσι μου λέει, πάντως το λέω να το ξέρεις, πρόσεχε με το που θα φύγει, πρόσεχε.
Ναι.
Και με συγχύζει κιόλας, γιατί μου δημιουργεί και άγχος, κατάλαβες.
Ναι, να προσέχεις. Ναι.
Σε αυτή τη συνθήκη τώρα, την παγκόσμια, που είναι και η πανδημία. Και μαζί όλα και μαζί, γιατί το 2020 είναι η χρονιά Αρμαγεδόνας, θέλω να πω, και έχουν συμβεί κι άλλα, έχουν συμβεί το Black Lives Matter σε εμάς, ή το βλέπαμε μόνο από τις οθόνες, αλλά θέλω να πω, ή το φεμινιστικό κίνημα. Αυτά όλα τα παιδάκια, από πολύ μικρά, επειδή και όλα έχουν πρόσβαση πια σε δεδομένα που εμείς δεν είχαμε στην ηλικία τους, αυτά φαντάζομαι τα επικοινωνούν με τους γονείς. Και εκεί οι γονείς δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Που είναι λίγο πιο, έτσι, ιδιαίτερα ζητήματα.
Εντάξει, νομίζω ότι αφορά με την ευαισθητοποίηση που έχει ο καθένας σε αυτά τα θέματα. Οι νέοι όσοι επιτοπλίστων είναι η γενιά που προσπαθεί να αλλάξει αυτό που παίρνει το κατεστημένο. Εγώ πάντα θέλω με τους νέους και ελπίζω μέχρι να γεράσω να είμαι μαζί τους. Το λέω αυτό ότι πολλές φορές συγκρούεται η άποψη του να μην ταραχθούμε, ξεβολευτούμε ή να δούμε ότι είναι τα κακό σκήμενα. Για διάφορους λόγους. Μπορεί να συζητάμε για ώρες γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία μας να δούμε μια νέα πραγματικότητα, νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να δεχτούν το μέγεθος των πραγμάτων. Ακόμα και με το κίνημα το Me Too, αν θυμάσαι τότε. Που ξεκινήσει με τις γυναίκες και υπήρχε και μια αντίθετη άποψη η οποία έλεγε ότι εντάξει, τώρα ας πούμε κάθε μια γυναίκα θυμήθηκε ότι συνέβη αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Ξεχνάμε ότι οι γυναίκες πραγματικά είναι καταπιεσμένες σε πάρα πολλά θέματα. Δεν αναδεικνύονται θέματα κακοποίησης, ενδοικογενειακής βίας κτλ. Οπότε το να δοθεί για πρώτη φορά τέτοια δημοσιότητα και χώρος για να υποθεί και κάπως να βρουν και οι γυναίκες το θάρρος να ταυτιστούν ότι συμβαίνει αυτό και δεν συμβαίνει μόνο σε μένα και δεν φταίω εγώ που συμβαίνει και να βγουν ανοιχτά να μιλήσουν για κάτι τέτοιο, το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, μπορεί και σε ένα ποσοστό μικρό, αλλά αν μιλάμε για ποσοστά, η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω των γυναικών είναι αυτές που δεν θα μιλήσουν, θα κρύψουν ή θα θάψουν τέτοιο γεγονός. Και θα περάσει με πολύ μικρότερα νούμερα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει και γίνεται.
Και πώς μιλάς στα μικρά παιδιά για τέτοια γεγονότα όμως? Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει κιόλας και να μην μιλάς και καθόλου, γιατί συμβαίνουν, θέλω να πω, και σε μεγάλη κλίμακα.
Γενικά στα παιδιά μιλάς με ειλικρίνεια και με απλά λόγια.
Ναι.
Μην πέρατε ότι τα παιδιά μπορούν να ακούσουν τα πάντα. Μπορούν να ακούσουν για θάνατο, μπορούν να ακούσουν για αρρώστια. Όχι όμως με έναν τρόπο όπως τον ενήλικα. Δηλαδή, πώς να πω, σε έναν θάνατο θέλει ας πούμε, να προσέξει, δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί ότι αρρώστησε και έφυγε. Τι θα πει αρρώστησε? Δηλαδή, εγώ θα έχω μετακρύωμα και το παιδί θα γωνιά, μήπως πάθω εγώ κάτι. Όταν έφυγε, τι σημαίνει? Ότι εσύ με αφήσει να πα στη δουλειά σου, θα φύγει κι εσύ? Θέλει μια προσοχή κάποιες φορές στις φράσεις, αλλά με έναν απλό τρόπο που τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν, μπορούν να μιλήσουμε ας πούμε, για τα όρια, για το σεβασμό στο σώμα μας, ότι δεν το αγγίζει κάποιος άλλος, αν κάτι δεν μας αρέσει. Και το πώς είναι σημαντικό αυτό, ότι πώς μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να τον έχουν πληγώσει ή πονέσει ή να του έχουν κακό, να καταλάβει πώς, την ευρύτερη έννοια.
Ναι.
Αλλά γενικά έχουμε πολλή αγωνία κάποιες φορές εξηγήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είμαστε και ενήμεροι εμείς. Γιατί αυτό που σημαίνει καμιά φορά τα παιδιά ενημερώνονται για πράγματα και εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω στην ενημέρωση, στο τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Οπότε αν δεν μπορέσουμε να μπούμε σε ένα διάλογο με ό,τι προκύπτει, ακόμα και με το ότι δεν γνωρίζω, θα διαβάσω, το με το δρομπάρι μου εδώ. Δεν την έχω την πληροφορία. Έλα να τα πούμε όμως αύριο. Θέλω λίγο να το δω τι είναι, τι είναι αυτό που μου λες, τι αφορά. Ανοίγουμε το διάλογο. Ότι έλα λίγο να το συζητήσουμε, έλα να μου πεις εσύ τι ξέρεις, πώς το ακούς. Αν το κλείσουμε ότι τώρα τι ασχολείσαι με αυτά, αυτά συμβαίνουν αλλού ή ότι δεν ξέρω τώρα τι σημασία έχει, το παιδί θα ψάξει αλλού να βρει πού θα τα συζητήσει και με ποιον.
Δηλαδή η παραδοχή και η συγγνώμη, δηλαδή η παραδοχή ότι δεν ξέρω, η συγγνώμη στο παιδί γιατί κάτι έκανα και έσφαλα ή γιατί σου δώσα λάθος πληροφορία, πρέπει να είναι μεγάλα, έτσι, πίστες δύσκολες για ένα γονιό. Και ειδικά όταν απέναντι το έχει ένα
παιδί και τέσσερα. Θα πω, αν αναλογικά, να βάλω και εγώ τον εαυτό μου, θεωρώ ότι θέλει πολύ. Δουλεύω σαν εκπαιδεύτρια αρκετά χρόνια, μπορώ να πω. Νομίζω ότι πήρε πολλά χρόνια για να μπορώ να πω το δεν ξέρω. Και να είμαι καλά με αυτό. Γιατί δεν είναι ένα δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν ξέρω αυτό από το αντικείμενο. Είναι ένα δεν ξέρω ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρω. Και επειδή δουλεύω με ανθρώπους ενήλικες που έχουν παιδεία, σπουδές κτλ., προφανώς θα υπάρχουν και πράγματα που δεν γνωρίζω. Καμιά φορά το δεν ξέρω θέλει πολλή εμπειρία και να κάθεσαι πολύ καλά στη θέση σου για να πεις δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι το δεν έγιναν πολύ καλά τα πράγματα, συγγνώμη, ενώ από κάτω είναι η απειλή ότι θα χάσουμε τον έλεγχο σε επίπεδο ρόλου, δηλαδή αν εγώ είμαι σαν εκπαιδεύτρια να πω κάτι τέτοιο ή σε μια συντροφική σχέση ότι ο άλλος ξέρω, θα πάρει το πάνω χέρι κτλ. Νομίζω ότι χτίζει τη σχέση και δημιουργεί κοντινότητα. Όσο και αν τη στιγμή που συμβαίνει, νομίζω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι εγώ τώρα, αν παραδεχτώ το λάθος μου, θα πρέπει συνέχεια να είμαι υπό στη σχέση ή ο άλλος δεν ξέρω τι θα κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι τη βελτιώνει τη σχέση, βαθαίνει την ποιότητα της σχέσης.
Έτσι είναι. Εγώ τρέφω βαθιά εκτίμηση στους επαγγελματίες που μου έχουν πει αυτό εγώ δεν το ξέρω και θα πρέπει να πας αλλού. Γιατί εγώ το θυμάμαι και ξαναπήγα σε αυτούς για αυτό που ξέραν. Γιατί κατάλαβα ότι αυτό που ξέρουν όμως το ξέρουν καλά. Και έχουν και κουράγιο που βγαίνουν και το λένε.
Εγώ είμαι υπέρ του ότι δεν τα ξέρουμε όλοι όλα.
Σίγουρα.
Και αυτό είναι καλό. Μ' αρέσει η ευρυμάθεια, μ' αρέσει να έχω τουλάχιστον μια πληροφορία για πολλούς τομείς, αλλά η ειδικότητά μου δεν είναι για όλα. Και επίσης είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια μας. Τα όρια μας σε επίπεδο γνώσεων και αν μιλάμε για επαγγελματίες σε αυτό που ασχολούνται, τα όρια μας σε επίπεδο συναισθηματικό, τα όρια μας σε επίπεδο κούρασης, σε επίπεδο άγχους, ποια είναι τα όρια μας. Ναι. Πολλές φορές τα προβλήματα προκύπτουν από την έλλειψη ορίων. Εάν χάσω τα όρια μου, τότε θα συμβούν δυσάρεστα πράγματα συνήθως. Εάν δηλαδή δεν έχω άλλες αντοχές, τότε θα αρχίσω να εκρήγνουμε απέναντι στα παιδιά, στον οποιοδήποτε. Δεν έχω άλλη υπομονή, άλλο χρόνο να διαχειριστώ κάτι. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι, να το πω έτσι.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που αισθάνεται ότι παραβιάζεται συναισθηματικά ή κάποιος τον πιέζει πέρα από τα όρια του, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιθετικός, φραστικά ή οτιδήποτε. Ναι. Τα όρια μας όμως είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή αυτό που μπορεί να πει κάποιος, εσύ με βγάζεις έξω από τα ρούχα μου, δεν υπάρχει. Εσύ ναι, με τη συμπεριφορά σου με προκαλείς. Εγώ οφείλω να κρατήσω τα όρια μου και αν τέλος πάντων δεν μπορώ με κάποιο τρόπο να σε σταματήσω σε αυτά που λες, ας αλλάξω δωμάτιο, ας βγω από το σπίτι, ας πάω μια βόλτα. Είναι πολύ σημαντική η ανάληψη της ευθύνης για αυτά που κάνουμε και για αυτά που νιώθουμε. Mm. Για τα συναισθήματα, για να ξαναγυρίσω σε αυτό, νομίζω ότι δεν παίρνουμε προσωπική ευθύνη. Είναι εσύ με θύμωσες, εσύ με έχεις στεναχωρήσει, εσύ το έχεις κάνει αυτό. Εμείς πουθενά. Εγώ είμαι ένα άβολο πλάσμα που απλά εσύ ό,τι κάνεις μου το προκαλείς. Mm. Και σαφώς μπαίνει και όλο σε μια άμυνα. Ενώ αν πω ότι εγώ στεναχωρέθηκα. Εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με αυτό που συζητάμε τώρα. Εμένα με θυμώνει αυτό που γίνεται. Λέω κάτι για μένα. Και έχεις και εσύ το δικαίωμα να πεις για αυτό που εσύ λες και πώς νιώθεις και αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό που γίνεται στο μεταξύ μας. Δημιουργεί ένα χώρο δηλαδή μεταξύ των δύο ανθρώπων για να συνομιλήσουν. Το εσύ μου κάνεις, εσύ προκαλείς, μπαίνει με κατευθείαν αντιπαράθεση.
Αχ, ωραία το είπες αυτό. Δηλαδή, αντί να πω ότι εσύ φταίς που νιώθω έτσι, που φταίς όμως, ρε Σιέρα, περίμενε. Με σύγχυσες, με φόβησες, πώς θα σου πω. Γιατί εκείνη την ώρα δεν το ελέγχω. Κατάλαβε.
Με φόβησες ή φοβήθηκα. Γιατί θα σου πω και κάτι ακόμα. Το φοβήθηκα βάζει μια υποκειμενικότητα σε αυτό που νιώθουμε.
Ναι.
Και στην επικοινωνία υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης. Δηλαδή εσύ κάτι λες. Τώρα το πώς το λες, μπορούμε να κάνουμε ένα συμβούλιο 10 άνθρωποι να πούμε πώς το λες. Και κάτι ακούω εγώ που επίσης μπορούμε να συζητάμε για ώρες τι άκουσα. Και ναι. Το τι υπόθηκε και το τι άκουσα και το τι απαντάω, εκεί είναι η περιοχή που γίνεται η τσακωμένη.
Εκεί πέρα, εκεί στα
πράγματα. Δεν το είπα έτσι. Μα εγώ έτσι το άκουσα. Που σημαίνει ότι αν πω ότι εγώ φοβήθηκα, σημαίνει ότι παίρνω μια ευθύνη για αυτό που άκουσα. Εσύ μπορεί να μην το έχεις πει έτσι. Εγώ δηλώνω ότι βάσει αυτού που άκουσα έτσι ένιωθα. Και μπορείς λοιπόν και εσύ να πεις, λυπάμαι αν το ακούς έτσι. Δεν ήθελα να σε τρομάξω.
Ναι,
εγώ
ναι.
Νόμιζα ή καταλάβαινε ή αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι με νοιάζει πάρα πολύ. Όταν σου είπα, γιατί αυτό το κάνεις έτσι,
ναι.
Δεν ήθελα να σε επιπλήξω. Εγώ το άκουσα ότι γιατί το κάνεις έτσι.
Ναι.
Οπότε αν πω ότι εγώ το άκουσα, αφήνω και ένα περιθώριο. Μήπως κι άλλος δεν το έχει πει ρε παιδί μου έτσι. Δεν εννοούσε αυτό. Να πει κι άλλος πώς νιώθει και να το βρούμε. Αν αρχίσουμε την ολοκατηγόρια ότι εσύ το είπες, εσύ με έκανες, εσύ με ένιωσα.
Ναι.
Εντάξει, μετά μπαίνει κι άλλος σε μια άμυνα μετά.
Και είναι και επιθετικό το άλλο. Με σύγχυσες ας πούμε, είναι επιθετικό. Μετά, και ο άλλος μετανιώθει και απειλή που το ακούει έτσι.
Mm-hmm.
Και μετά καλλιτέχει στο διάλογο μεταξύ σας. Και ταυτόχρονα είναι και ένα παιδάκι δίπλα και σας βλέπει να τσακώνεστε έτσι. Το έχει κολλήσει σε
αυτό. Δεν είναι να πούμε ότι εσύ φταίς. Εσύ φταίς που θυμώνω, εσύ φταίς που με κουράζεις, εσύ φταίς που κάνεις αυτό, εσύ φταίς που δεν διαβάζεις. Δηλαδή υπάρχει μια χρέωση που τα παιδιά από μόνα τους παίρνουν την ευθύνη ότι μάλλον κάπου μπορεί να φταίω για όλα αυτά. Πέρα από το τι λένε, ενοχοποιούνται πάρα πολύ, ανησυχούν, το παίρνουν μέσα τους, φοβούνται ότι μπορούν να έχουν προκαλέσει συναισθήματα ή πράγματα στους γονείς τους που μπορεί να τους είναι μη διαχειρίσιμα. Ενώ εγώ νιώθω ή εμένα με στεναχωρεί αυτό. Εμένα. Έχει μια μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Θα ακούει κάποιος και θα λέει εντάξει τώρα η αίρα όταν θυμώνει τα διαχειρίζεται όλα. Θέλει εκπαίδευση. Επειδή πραγματικά έχουμε μάθει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε με έναν άλλο τρόπο. Και να πω και αυτό. Δεν λέω ότι όλα τα κάνουμε τέλεια. Υπάρχει ο μαγικός δεύτερος χρόνος. Τι εννοώ με αυτό. Σε πρώτο χρόνο έχω μια αντίδραση από αυτή που δεν θα ήθελα. Ωραία τα λέει ένα, αλλά όντως η Δέσποινα κάτι έκανε και σου είπα εσύ Δέσποινα το κάνεις αυτό. Εσύ αυτό. Ωραία. Το λέω λοιπόν. Έχω όμως την πολυτέλεια να κάτσω λίγο και να σου πω ρε εσύ Δέσποινα να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, sorry αν σε πήρα από τα μούτρα. Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι μου την έλεγες με επέπλητες και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και αισθάνθηκα, ενώ ήρθα να σε βοηθήσω σε κάτι, ότι μου τη λες και δεν μου αρέσει αυτό. Και μπορεί όντως να έχει συμβεί, μπορεί να μην έχει συμβεί, ώστε να γίνει να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση. Ναι. Δεν είναι όμως το πρώτο χρόνο που μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αλίμονο. και μια επαγγελματική σχέση. Μπορεί να εκραγούμε, να ξεσπάσουμε. Οκ, okay, δεν μπορούμε μετά να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι λυπάμαι που μίλησα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου έχεις δώσει τέτοια δικαιώματα, δεν αφορά εσένα. Πραγματικά, ας πούμε, δεν θέλω να συμβαίνει αυτό και σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που έγινε. Εγώ ξέρω ότι πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, θα έκανε μια τέτοια ψυχική και συναισθηματική ανάταση, αν τους αναγνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν τους αφορά και κακώς τους μίλησαν αυτόν τον τρόπο. Okay, το χάσαμε σε ένα πρώτο επίπεδο.
Αν κάνανε δηλαδή δύο βήματα πίσω, αφήνανε λίγο το χρόνο και κάνανε ένα συμβούλιο με τον εαυτό τους, θα είχαν προλάβει πράγματα και καταστάσεις. Από την έκρηξή του.
Από μια διαφορετική κίνηση, ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται, να μην πω σωστά, γιατί δεν υπάρχει σωστό και λάθος, καλύτερα είναι άνθρωποι που έχουν αυτή τη διάσημη ενσυναίσθηση.
Έχουν τη διάσημη ενσυναίσθηση και έχουν, όταν λέω εκπαιδευτεί, εννοώ ότι συνήθως έχουν κάνει κάποια δουλειά με τον εαυτό τους, είτε ήταν αυτοί τα τυχερά παιδιά που οι γονείς τους έχουν βοηθήσει να μάθουν συναισθήματά τους, να τα εκφράζουν, ή ως ενήλικες είπαν ότι δυστυχώς. Οι γονείς μου δεν κατάφεραν να τα μάθουν όλα αυτά. Εμένα όμως με νοιάζει να έχω όρια, να παίρνω την ευθύνη για αυτό που κάνω. Οπότε μπαίνω σε μια διαδικασία προσωπικής πια βελτίωσης και ανάπτυξης και αναπτύσσω αυτές τις δεξιότητες. Και ναι, ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι η ενσυναίσθηση. Δηλαδή, τι εννοούμε, η ικανότητα του κάποιου να μπει στα παπούτσια στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει ο άλλος.
Και αυτό το μαθαίνουν στην οικογένεια πρωτίστως. Αυτή είναι και μια δική μου ερώτηση προσωπική. Εγώ, ας πούμε, έχω πολύ ενσυναίσθηση στο σημείο καμιά φορά να μου κάνω και κακό. Θα το να πούμε και λίγο για την πολύ ενσυναίσθηση, τι συμβαίνει. Και εσύ φαντάζομαι, όχι, είμαι σίγουρη την έχεις, λόγω του επαγγέλματος, θέλω να πω έτσι, της επιλογής επαγγέλματος.
Νομίζω πως ναι, ότι μπαίνουμε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μια φορά τους κάνω την ερώτηση σε ανθρώπους που εκπαιδεύω για να γίνουν ψυχοθεραπευτές, πότε ή γιατί επέλεξες αυτό το επάγγελμα. Η απάντηση είναι από την παιδική ηλικία, γιατί κάπως έτσι ήμουν και εγώ ως παιδί.
Ναι.
Για να κάνεις όμως, να το κάνεις επάγγελμα, πρέπει να μάθεις να βάζεις όρια. Αυτό το ότι μπαίνω και βοηθάω όλους ή τέλος πάντων καταλαβαίνω ή διαισθάνομαι όπως θέλεις πες το, χρειάζεται δουλειά, γιατί είναι το μέσο με το οποίο δουλεύουμε και αλίμονο, εάν μπαίναμε χωρίς όρια, μέσα στο κάθε πρόβλημα του καθενός θα είχαμε διαλυθεί μέχρι το τέλος της ημέρας.
Ναι.
Αλλά ναι, το μαθαίνουμε στην οικογένειά μας. Οι γονείς μας είναι, δηλαδή, ακόμα και όταν ένα μικρό παιδί του παίρνουν το παιχνίδι και τι θέλει να κάνει, να πετάξει το παιχνίδι στο κεφάλι του άλλου παιδιού ή να του χώσει μία.
Ναι.
Πού νιώθει, γιατί πιστεύεις ότι κλαίει και αντίστοιχα και εσύ γιατί κλαίς. Δηλαδή, εσύ τι νιώθεις και συμβαίνει αυτό, το άλλο το παιδάκι τι νιώθει. Τώρα όμως, όταν εσένα είναι έτσι, δεν στεναχωριέσαι, δεν σε πονάει. Με τις κούκλες, με το παιχνίδι, με τις κούκλες που τα παιδιά τι κάνουν. Αναπαριστούν κομμάτι της πραγματικότητας που έχουν βάλει και λίγο φαντασία μέσα. Και επειδή το χρησιμοποιούν πολλές φορές και θεραπευτικά όσοι δουλεύουν με παιδιά μικρά το παιχνίδι, επειδή παίρνουν αυτή την συναισθηματική απόσταση από τον ήρωα, την ηρωίδα, από την κούκλα και βάζουν τα συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφράσουν, το θυμό τους, την αγχώρια τους και το δείχνουν μέσα από το παιχνίδι.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι και πολύ βοηθητικά και τα παραμύθια, ξέρεις, γιατί βοηθάνε το παιδί να συνδεθεί, να ταυτιστεί με την ηρωίδα ή τον ήρωα και μέσα από αυτό να καταλάβει κάτι για τον εαυτό του. Ναι. Και καμιά φορά είναι αυτό που το χαζογελάκι που έχουν και λέει, ξέρω, κάνω πολλές φορές ένα σεμινάριο σε γονείς, πώς να γράφουν παραμύθια. Στοχευμένα παραμύθια. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς να φτιάξουμε λοιπόν μια ιστορία που να βάλουμε μέσα αυτό, κρυμμένο με μια λύση που βοηθάει τα παιδιά. Οπότε, αντιμέλητη πριγκίπισσα, θα το χρησιμοποιήσω έτσι πολύ γρήγορα κάτι, που πετάει τα ρούχα παντού. Και μετά μπορεί να μην βρίσκει την από τώρα. Να μην βρίσκει το παιχνίδι της, να μην βρίσκει την πρόσκληση για το χορό. Δεν ξέρω τι να μην βρίσκει. Έχει ένα κόστος για την καταστασία. Και βλέπεις τα παιδιά πώς χαχανίζουν. Μα κοίτα το, υπάρχουν παιδιά που το κάνουν αυτό και χαχανίζουν γιατί όντως ξέρουν ότι το κάνουν. Και λέει, και τι έγινε. Γιατί δεν είμαι εγώ. Η ηρωίδα από το τι συμβαίνει αυτό το πράγμα και τι έκανε. Και κάπως έτσι μαθαίνουμε με ένα πιο εύκολο τρόπο ότι μπορώ να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μπορεί να έχει ένα κόστος.
Αλλά έχει κόστος. Το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε από μικρή ηλικία ότι τα πράγματα έχουν ένα κόστος.
Ναι.
Όπως και να έχει, υπάρχει κόστος.
Το πιο επώδυνο. Δηλαδή, στη ζωή, όταν χαλάει μια σχέση σημαντική, στην οποία έχουμε επενδύσει, πώς να πω, έχουμε βάλει όνειρα, προσδοκίες, έχουμε φανταστεί με έναν τρόπο, έχει τεράστιο κόστος. Και νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε που βγαίνουν από σχέσεις ζωής και έχουν δουλέψει μετά με τον εαυτό τους, θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να το είχα κάνει νωρίτερα. Δεν εγώ το ακούω συνέχεια. Μακάρι να ήξερα, μακάρι κάποιος να μου είχε πει, να μπορούσα να το κάνω διαφορετικά, είτε προς τον σύντροφό μου, προς τον εαυτό μου, προς τα παιδιά μου. Πολλοί δηλαδή γονείς μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με τα παιδιά τους ή πώς να συνδέονται εκ των υστέρων.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ένας από τους δύο γονείς έκανε αυτή την αναπλήρωση, τη συναισθηματική αναπλήρωση. Ήταν αυτός που μιλούσε, συνδέονταν και βοηθούσε και τον άλλο γονιό. Οπότε όταν π.χ. χωρίζουν, καλείται ο γονιός να βρει αυτούς τους τρόπους που θα συνδεθεί με το παιδί.
Ναι, αλλά πού να το ξέρει. Είναι αυτό που διάβασα και μου άρεσε πολύ. Στο σχολείο λέει, πρώτα σου δίνουν το μάθημα και μετά τις εξετάσεις. Στη ζωή γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή πρώτα θα κάνεις χάλια και μετά παίρνεις το μάθημα.
Ναι και όχι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε μία τάση να βάζουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Να, πώς να πω, σουρμουδιάζουμε το ρούχο και το πετάμε στην ντουλάπα και την κλείνουμε. Γεμίζει ντουλάπα και πετάγονται όλα τα ρούχα απ' έξω. Και τότε δημιουργούμε ένα χάος στη ζωή μας. Όμως θεωρώ ότι έχουμε περάσει από σημεία που είχαμε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τη γη, να το καταλάβουμε, από σχέσεις που κάποιος μας είπε κάποια πράγματα για μας, ότι με πλήγωσες, δεν μ' άρεσε πώς μου φέρθηκες, και είπαμε ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα, για να φτάσουμε σε μια σχέση που είπαμε εγώ τώρα γιατί φέρθηκα έτσι και έχασα αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω δηλαδή ότι καμιά φορά έχουμε περάσει τα σκαλοπατάκια που δεν τα είδαμε, δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε. Αυτό, και μετά η ζωή μας τα ξαναφέρνει πίσω σαν ένα μάθημα, το οποίο έτσι είναι ζώρικο.
Δεν δίνουμε προσοχή αυτό, δηλαδή και στη σχέση και στα παιδιά μας. Είναι το ότι τα πράγματα φωνάζουν πολλές φορές. Απλά εμείς δεν ξέρω, είμαστε απασχολημένοι και δεν τα βλέπουμε. Το απασχολημένοι και στα παιδιά.
Με την έννοια του χρόνου και των ορίων.
Ναι.
Δηλαδή, ο χρόνος και τα όρια, με ποια έννοια? Ότι εάν μας ξεχάσουμε μέσα στην καθημερινότητα και αν μας ξεχνάμε συστηματικά, κάποια στιγμή αυτό θα έχει ένα κόστος.
Ναι.
Δηλαδή, αν ξεχνάω κάπως την ξεκούρασή μου ή το να τραφώ σωστά ή οτιδήποτε, όσο και αν μπορεί να φαίνεται, δεν ξέρω, για κάποιους λεπτομέρεια ή όχι, τον εαυτό μας έχουμε.
Ναι.
Και ακόμα και ως γονείς που ξέρω ότι ο ρόλος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, να πω ότι στο αεροπλάνο συμβεί κάτι, η μητέρα πρέπει να βάλει πρώτη τη μάσκα, να πάρει οξυγόνο ή να βοηθήσει το παιδί. Αν δηλαδή καταρρεύσει ο γονιός, ποιος θα βοηθήσει τα παιδιά? Και επειδή γίνονται όλα στο όνομα του παιδιού, δηλαδή το τρέξιμο, η προσπάθεια και όλα αυτά, θέλει και λίγο χρόνο για μας. Καλύτερα να κλέψουμε μισή ώρα, μία ώρα, να ηρεμήσουμε λίγο, δεν ξέρω, να μιλήσουμε, να αποφορτιστούμε, γιατί μετά είμαστε πιο αποδοτικοί, με περισσότερη ψυχραιμία, καλύτερη κατανόηση. Όλα δηλαδή θα γίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Και εκεί μπαίνουν και τα όρια.
Ναι.
Που όρια μπορεί να είναι στο τι αναλαμβάνω να κάνω, αν μπορώ να πω κάποια όχι. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ αγχωμένοι, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να πούνε όχι στο να αναλάβουν πράγματα.
Ναι.
Ή έχουν εκπαιδευτεί στο να πρέπει να τα κάνουν όλα στο βέλτιστο βαθμό, να τα κάνουν πάρα πάρα πολύ καλά. Ενώ αν έχω 10 πράγματα, μπορεί να μην τα κάνω τέλεια. Δεν πειράζει. Από το να διαλυθώ, okay, θα τα κάνω με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Αυτή δηλαδή, λείπει αυτή η εσωτερική διαπραγμάτευση. Οπότε εκεί λέω ότι το πώς διαχειρίζομαι το χρόνο μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τι κάνω με τα όρια. Τα όρια τα πρακτικά, αν αυτό το πράγμα θα το κάνω, θα το κάνω, θα το αναλάβω ή όχι, εάν εκτιμώ αντίστοιχα τον εαυτό μου και πω ότι όχι, αυτό το πράγμα μην το κάνεις, αλλά δεν σου αξίζει. Είναι, δεν ξέρω, πολύ λίγο αυτό που θα πάρεις σε σχέση με αυτό που θα δώσεις, επενδύσεις. Ναι. Και αντίστοιχα τα συναισθηματικά μου όρια, σε αυτό που λέγαμε πριν και για την ενσυναίσθηση. Ότι δεν μπορώ, αν πάρω μια γυναίκα, το λέω πιο πολύ επειδή εγώ είμαι γυναίκα και ταυτίζομαι, όχι ότι αφορά μόνο τις γυναίκες, έτσι, ναι. Σε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους. Είσαι κόρη, είσαι σύντροφος, σύζυγος, μητέρα, συνάδελφος.
Ναι,
εάν έχω εκπαιδευτεί να συμπάσχω τόσο πολύ με τους άλλους και βάζω το τόσο πολύ, γιατί το να καταλαβαίνω πώς νιώθει ο άλλος είναι, πώς να πω, επιθυμητό. Αν όμως παραμπαίνω στη θέση του εργοδότη μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος χαοτικός που τα περνά όλο το χέρι του και συνέχεια πιέζεται και τρέχει, και επειδή τον συναισθάνομαι και τον λυπάμαι, τρέχω κι εγώ να τον βοηθήσω, που μου ζητάει βρέρα, κάνε το κάτι παραπάνω και το κάνω και αφιερώνω περισσότερο χρόνο. Εάν οι γονείς μου, οι οποίοι δεν θέλουν τώρα να καταλάβουν τα τι και τα πώς και όλο μου λένε, έλα βρέρα, κάνε αυτό και εκείνο, και μπαίνω εκεί χωρίς ώρα να βοηθήσω. Αν ο αδελφός μου πει βρέρα, σε παρακαλώ και το κάνω. Αν ο άντρας μου πει καν. Στο τέλος δεν θα υπάρχω εγώ. Θα θέλει δηλαδή και κάποια όρια, ότι το επειδή καταλαβαίνω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ανταποκριθώ.
Ναι.
Ναι, μπορεί να καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δυσκολία του άλλου, αλλά δεν είναι στο δικό μου ρόλο, στη δική μου ευθύνη. Μέχρι που δηλαδή είναι
στην ευθύνη. Ναι. Στις δυνάμεις μου, τέλος πάντων, στο χρόνο μου αυτή την περίοδο, γιατί ξέρω ότι θα καταρρεύσω.
Ναι, εγώ θα βάλω το πάω και λίγο παρακάτω. Όσο σκανδαλώδες και αν είναι, υπάρχει και το μπορώ, αλλά δεν θέλω.
Ναι, σωστό, σωστό.
Το όριο. Δεν είναι πάντα το δεν μπορώ. Δηλαδή να διαπραγματεύω να καταρρεύσω ή όχι. Ναι, μπορεί να μπορώ, αλλά δεν θέλω να αφιερώσω αυτή τη μία ώρα στη δουλειά μου. Δεν τη θέλω. Τη θέλω για μένα, τη θέλω για την οικογένειά μου.
Ναι.
Δεν πρέπει να είναι καταραίω ή δεν αντέχω το όριο.
Μα και υπάρχει αυτό το «δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω». Όχι, υπάρχει και δεν μπορώ, υπάρχει και δεν θέλω. Και υπάρχουν και ταυτόχρονα και τα δύο.
Αλλά ας ξεκινήσουμε με το όχι γενικά, και, που μπορεί να είναι το πρώτο, να είναι πάνω στο «δεν μπορώ». Γιατί πρώτα θα είναι, το βάζουμε το όριο όταν δεν μπορούμε και μετά όταν δεν θέλουμε κιόλας.
Ναι. Και ας το πούμε και χωρίς ντροπή κιόλας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
Άρα που επιστρέφουμε στα συναισθήματα. Αν καταλάβω ότι έχω ντροπή, έχω φόβο, έχω ανησυχία, γιατί το όχι, φοβάμαι να το πω, μήπως γίνει κάτι στη σχέση, μήπως δεν είμαι αρεστή, μήπως άλλος με απορρίπτει. Πατάει πάνω σε δικές μου αγωνίες και φόβους. Ή σε ένα κομμάτι δικής μου αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του αν εγώ αξίζω. Αν νιώθω ενοχές, να διαπραγματευτώ γιατί νιώθω ενοχές. Αυτά είναι συναισθήματα, είναι αυτό που σου λέω, η πηξίδα μας.
Ναι.
Πάλι θα καταλήξουμε στο πώς νιώθω, δηλαδή κάνουμε ένα κύκλο και ξαναγυρνάμε τελικά στο πώς είμαι σε όλες μου τις σχέσεις και πώς είμαι με τον εαυτό μου, μου το λέει, μου το δείχνει το συναίσθημα. Και αν καταλάβω πώς νιώθω, θα καταλάβω πώς είναι να αφαιρθώ ή να δω γιατί νιώθω έτσι, να αλλάξω αυτό το συναίσθημα, να καταλάβω την αξία μου, ώστε να μην νιώθω έτσι και να μπορώ να βάλω τα όρια μου, να πω τα όχι μου.
Δηλαδή τα συναισθήματα μας φωτίζουν ένα μονοπάτι.
Ναι. Θα πρέπει να ξέρεις πώς νιώθεις για να φερθείς με έναν τρόπο. Και επειδή στην αρχή σου είπα και για τα δύσκολα συναισθήματα, ο θυμός είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα για να βάλουμε όρια. Αν δηλαδή δεν έρθω σε επαφή με το θυμό μου και είμαι μόνο στεναχωριέμαι που η Δέσποινα δυσκολεύεται, λυπάμαι που η Δέσποινα, είναι άλλο συναίσθημα. Εάν πω κάποια στιγμή, εμένα με θυμώνει πάρα πολύ που η Δέσποινα μου ζητάει να κάτσω άλλες δύο ώρες.
Ναι.
Και δεν είναι πολύ πέρα από το ωράριο. Μου έκατσε άλλη μια ώρα, θα κάτσω άλλες δύο. Γιατί εκείνη θέλει να τα κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πράγματα. Εάν θυμώσω, μου είναι πιο εύκολο, όχι να εκραγώ, να πάω να πω: Δέσποινα, ξέρεις κάτι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάτσω άλλες δύο ώρες. Δεν γίνεται. Έχω ήδη υπερβεί το ωράριο.
Θυμώνω, αφού κάτσω 10 φορές δύο ώρες, θυμώνω με τον εαυτό μου που έκατσα.
Και όχι μόνο αυτό. Θυμώνω τόσο πολύ που μετά ο θυμός είναι μη διαχειρίσιμος. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Όταν δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε το θυμό, το συσσωρεύουμε. Θυμώνω, δεν το λέω. Θυμώνω, δεν το κάνω κάτι. Που σημαίνει μαζεύω πάρα πολύ θυμό, αρχίζω και αισθάνομαι σαν ένα εφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, που όντως κάποια στιγμή θα εκραγεί, που σημαίνει θα το εκφράσω με ένα, πώς να πω, όχι και τόσο βοηθητικό τρόπο για τη σχέση μας. Θα κάνω ένα μπαμ. Μετά θα νιώθω ενοχές, γιατί θα πω τώρα γιατί φέρθηκα έτσι. Ορθώς, δεν θα έχω φερθεί και πάρα πολύ σωστά, γιατί όταν ξεπεράσουμε κάποια όρια, ο θυμός δεν θα είναι διαχειρίσιμος και θα ξαναπληρωθεί ο μηχανισμός του να συγκρατώ το θυμό μου.
Ναι.
Οπότε θα κάνω ένα φαύλο κύκλο, να συγκρατώ, να πιέζομαι, να εκρήνουμε, να φέρω με έναν τρόπο που δεν θα ήθελα να έχω φερθεί, να το ξαναμαζεύω. Άρα η λύση, λίγο-λίγο. Σήμερα, ωραία, θα έρθω αύριο να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό. Λίγο-λίγο, δηλαδή, να εκφράζω το συνέστημα για να μην συσσωρευτεί και εκφραστεί με έναν τρόπο δυσανάλογο.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν κατάλαβα, νομίζω διάβασα πρώτα. Αυτό, ας πούμε, ότι εγώ θυμάμαι ότι, τέλος πάντων, επειδή έχω περάσει ένα πένθος δύσκολο, Και είχα διαβάσει ότι καμιά φορά λέει ο θυμός που ένιωθα εκείνη την περίοδο ήταν ένα παρατεταμένο ανεπεξέργαστο πένθος που είχα. Δηλαδή μου βγαίνει θυμός, αλλά αυτό που πραγματικά ένιωθα ήταν η θλίψη. Αυτό δεν το κατάλαβα πολλά χρόνια μετά.
Ναι, πολλές φορές. Πάντως η στεναχώρια με τη θλίψη πάνε χέρι-χέρι. Το γνώριος μας είναι ο θυμός και πολλές φορές ο θυμός που δεν εκφράζεται γυρνάει σε θλίψη, στεναχώρια στον εαυτό μας.
Είναι λίγο η κότα και τα αυγό δηλαδή, και το ένα και το άλλο. Αλληλοτροφοδοτούνται.
Ναι, ναι. Πολλές φορές θέλω να πω ότι άνθρωποι που μπορεί να έχουν και κατάθλιψη μπορεί να είναι πολύ ματαιωμένοι, θυμωμένοι άνθρωποι. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται ή αυτό που ζω και δεν τόλμησαν ποτέ να το πούν και γυρνούσαν όλο αυτό το συνέστημα στον εαυτό τους.
Και καταλαβαίνω ότι τελικά το παιδάκι που έχει πρόβλημα με θυμό ή πώς να εκφράσει τα συναισθήματά του, εάν δεν λύσεις εσύ τα δικά σου θέματα, εσύ πρέπει πρώτα, δηλαδή γυρνάμε ότι πρέπει πρώτα η μαμά και ο μπαμπάς να λύσουν τα θέματά τους με τα συναισθήματα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, αν θα το έβαζα, ας πούμε, σε κάποια βήματα, θα έλεγα ότι πώς βοηθάω ένα παιδί. Στην αρχή θα πρέπει να το βοηθήσω να μάθει να έχει επίγνωση των συναισθημάτων. Δηλαδή ο γονιός πρέπει να ξέρει τι συνέστημα νιώθει το παιδί. Έτσι. Ναι. Να το αποδέχεται και να είναι μια ευκαιρία για να έρθουν κοντά και να συζητήσουν σε σχέση με το συναίσθημα. Να μπορεί να επικυρώσει το συναίσθημα και όχι να το αμφισβητήσει, ότι γιατί νιώθεις έτσι.
Ναι.
Με όλα αυτά που είπαμε, τη δυσκολία για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μετά, άρα το βοηθάω, αφού έχω καταλάβει εγώ αυτό που νιώθει και είναι αποδεκτό αυτό που νιώθει το παιδί, να το βοηθήσω να το ονοματίσει το συναίσθημά του, τι είναι αυτό που νιώθει, έτσι, και να το εκφράσει λεκτικά. Και τέλος, να βοηθήσουμε τα παιδιά να βάλουν κάποια όρια σε σχέση και να επιλύσουν το πρόβλημα για το οποίο τους έχει δημιουργήσει αυτό το συναίσθημα.
Πάντως, ένα παιδάκι στρεσαρισμένο, γιατί η μαμά του είναι στρεσαρισμένη, πρέπει. Δηλαδή, άμα πάει η μαμά το παιδάκι στον ψυχολόγο και πει ότι κάνε κάτι. Κάνε κάτι, δεν είναι καλά. Και ο ψυχολόγος θα πει όμως: το παιδάκι είναι μια χαρά. Εσύ πρέπει να τα δουλέψεις πρώτα. Δηλαδή, εγώ αυτό το story το έχω ακούσει πολλές φορές.
Εγώ δεν δουλεύω με μικρά παιδιά. Όμως, κάνω, πώς να πω, πολλές φορές έρχονται οι γονείς ακριβώς γιατί θέλουν τι θα γίνει με το παιδί. Και αν το παιδί δεν έχει πραγματικά ένα θέμα αναπτυξιακό ή θέμα μαθησιακό που έχει να δουλέψει πάνω σε αυτό, και από πολύ ειδικές περιπτώσεις, το ξαναλέω, που όντως ένα παιδί χρειάζεται να δουλέψουμε με μικρά παιδιά, η πλειοψηφία των χωρών χρειάζεται να δουλέψουμε με τον γονιό. Και ακόμα και τις φορές που το παιδί χρειάζεται την ειδική βοήθεια το ίδιο, πάλι χρειάζεται να δουλέψουμε με τον γονιό για να το πλαισιώσει. Δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο γονιός, πώς να πω ότι θα πάω στο παιδί βύχη, θα πει εξετάστε το παιδί.
Ναι,
εμείς δεν θα δούμε το παιδί. Κάποιος έχει αφήσει αυτό το παράθυρο. Χρειάζεται να δούμε το γονιό.
Ναι, είναι σαν να το κολλάς σαν ιός, τις συμπεριφορές θέλω να πω και τη διαχείριση, ή σαν να το θυλάζεις τέλος πάντων. Εκεί το κολλάμε έτσι, χωρίς να ξέρουν.
Δεν ξέρω, το ότι οι γονείς μπορούν να παίξουν τέτοιο καταλυτικό ρόλο στις ζωές των παιδιών, είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά είναι και τύχη, γιατί έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά πάρα πολύ. Και ξέρεις, όταν οι γονείς λίγο μετακινούνται, τα παιδιά αμέσως ανθίζουν, θα πω. Δηλαδή, βλέπω τη διαφορά στα παιδιά. Μόλις κάπως ο γονιός καταφέρει να το κάνει λίγο διαφορετικά, έτσι, άκαμπτες συμπεριφορές, ή έχουν βρεθεί σε μια κόντρα και σιγά σιγά ο γονιός αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που γίνεται και να μετακινείται, που τα παιδιά είναι πραγματικά μπορώ να πω ευτυχισμένα. Που δεν πιστεύουν ότι αυτή η μαμά ή αυτός ο μπαμπάς που πάντα ήταν επικριτικός ή ποτέ δεν τους άκουγε ή ποτέ δεν τους έλεγε πες με εσύ ή έλεγε εγώ ξέρω. Ξαφνικά λέει ναι, ίσως να έχεις και δίκιο. Και βλέπεις τα παιδιά και μένουν και λένε δεν μπορεί τώρα να μου το έχει πει αυτό η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου που τόσα χρόνια προσπαθώ να ακούσει.
Α, πολύ μου άρεσε αυτό και νομίζω έτσι θα κλείσουμε. Ότι όλοι μαθαίνουμε, ξεμαθαίνουμε, επανεκπαιδευόμαστε και πράγματα που δεν τα είχαμε μάθει ποτέ. Ποτέ δεν είναι αργά και πάντα, γιατί υπάρχει αυτή η διάσημη που το έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, αυτή η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου και μπορούμε να τα μάθουμε όλα.
Ακριβώς. Μπορεί να αλλάζει η ταχύτητα με την οποία μαθαίνουμε, αλλιώς ένα μικρό παιδί, αλλιώς εμείς, αλλά αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Και θέλει και επιθυμία και πρόθεση. Δηλαδή να κάνουμε κάτι και να το θέλουμε. Νομίζω ότι όταν το θέλουμε μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα.
Λοιπόν, η Αίρα βρίσκεται στην Αθήνα. Δουλεύεις μόνο με ενήλικους, μου είπες, να το πούμε και αυτό.
Δουλεύω με ενήλικους, ναι, με γονείς, οικογένειες, ζευγάρια. Κάνω και ομάδες, κάνω σεμινάρια.
Φαντάζομαι κάνεις και από μακριά.
Κάνω και από μακριά, ναι, κάνω και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Και υπάρχει και το site μου.
πολύ στο εξωτερικό, να το ακούσουν και αυτό. Τέλεια.
Να απλά να πω ότι το site στο οποίο μπορούν να μπουν και να διαβάσουν άνθρωποι που μπορεί να του ενδιαφέρουν. Το
eramulaki.gr. Θα τα βάλω όλα στο κατοχή.gr, θα τα βρουν όλα εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν ωραία η συνομιλία μας.
Ήταν πολύ ωραία και εγώ το χάρηκα πολύ. Λοιπόν,
φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά, Δέσποινα, γεια σου.